Jā, paldies. Kolēģi Ingu Viecavu viedokli dzirdējām par būvvaldi. Kultūras ministrija šī procesā iesaistīsies kā savu veidu katalizators, jo tiešais projekta virzītājs ir valsts nekustamā īpašuma. Tā ministrijas iesaiste ir bijusi uzsverot valstiski svarīgo funkciju, un tieši tajā vietā, par to mums pilna pārliecība, arī ministrija atbildība ir par valsts līdzekļu izlietojumu, jo valsts ir piešķīrusi okupācijas muzeja piebūvēja līdzekļus. Tik tā pilnīgi skaidrs. Otrkārt, ministrija ir arī veicinājusi šo publisko diskusiju, ir bijis dažādi viedokļi, ministra personīgi ir iesaistījusies, ir bijuši trīs sarunas profesionālas arhitektu savienībā, vairākas vēsturiskā centra padomas un pilsētu arhitektu kolēģijas sēdes. Pēdējā nopietnā, par kur viss puses vienojās par izcinājumu, bija 14. decembrī Rīgas domē, tad sekot pilsētas arhitektu kolēģija 6. janvārī un Rīgas vēsturiskā centra padomas 13. janvārī. Tā projekta iesniegšanas vai neiesniegšanas būtība šobrīd ir juridiska nianses. Valsts nekustamā īpašuma uzskata, ka būvvalde ir sākusi projektu vērtēt iesniegto pagājušā maijā pēc iepriekšējās likuma ietvara. Šobrīd, ja tiks iesniegts projekts ar labojumiem, un tāds ir sagatavots, tāds atrodas nekustamos īpašumos uz galda, piektā iela to ir izdarījusi, sākās projekta izskatīšana kā jaunas būvniecības ieceres. Es negribētu skatītājus varbūt iesaistīt šī juridiskajā niansē.
Bet kas pēc būtības tad ir noticis? Atvainojos, ko Rīgas doma tad ir izdarījusi vai nepareizi vai pareizi šobrīd vai loģiski un vienkārši process turpināsies tagad vai kā?
Pat cik būvvaldē un ekstremiem īpašiem ir atšķirīgs viedoklis par projektu juridisko virzību, ir iesākts arī tiesas process. Tiesa ir lēmusi, ka būvvaldē līdz 25. datumam jādod skaidra atbildi. Ekstremiem īpašiem arī vēlas šo atbildi sagaidīt.
Tas no atbildi šodien ir dūta.
Jā, un tad būs arī tā juridiskā bāze skaidrāka. Šī gadījumā, ko gan kultūras ministri vēlētos uzsvērt, viss tas mūsu process ir bijis virzīts uz to, lai puses izrādītu labo gribu un pārvarētu šos juridiskos šķērsus un nianses un projektu virzītos tālāk. Mēs esam arī panākuši ar Gunāru Birketu kā koncepcijas autoru vienojušies, ka koncepcijas autors paliek. Šie labojumi attiecīgi ir piektās ielas arhitekti izdarīt, un patiesībā ir panākt labs kompromiss projekts virzībai. Šobrīd atliek atrisināt šīs juridiskās nianses starp nekustamiem īpašumiem un Rīgas būvvaldi, un tad paliek cerība, ka projekts varētu virzīties tālāk uz priekšu. Tie arhitektoniskie mākslinieciskie šķēršļi ir novērsti.